итгэл болон найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Өнөө үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сайн мэнд өрх мөн сонсогч таны энэ өрийн амглан гэлтхэе. Монголын Евангелийн Эвсэлтрийн суулгын захиалгаар Гэрүүлээ радио 104.5 бэлтгэн хүргэдэг баримт чирэ антруулгийн энэ 7 оногийн шин дугаар яг одоо танд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд баримт чирэ антруулгийн талаар танд сонирдуулахад христгэлийн талаар өөрсдийн амьдралаараа үзэж туулсан хүмүүс өөрсдийнхөө амьдралын туршлага, ажил үйлчлэлийн туршлагыг толгуурлан бас хөргдөг баримтад толгуурлан хөргдөг нэвтрүүлэг байгаа. 7 оног бүрийн Баасан гарагийн орой 21 цаг бүрээс тань сонирд хүрдэг үлээ. Ингээд эфирт хөтлөгч гард мгийн ажиллаж байна. Ингээд өнөөдрийн сэдв маань Христ гэлд уран бүтээлч хүн гэсэн сэдвийн дор таны сонирд хүрэх болно. Ингээд та бас нэвтрүүлгийн дундор манай зочноос асуух асуулт байх юм бол эфирийн шууд утас 46045 мэсчний 88 8045 цаар холбогдож асуултаа асууж болно. Ингээд өнөөдрийн манай зочны хамт Харп Бош Магдалины удирдагч Инх Манлаах маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. За мөн тэрээр дуу 151 Монгол Магдалиг дэмжигч үйлчлэлийн багийн гишүүн байгаа. Ингээд танд энэ өрийн мэндийг хүргэе.
Сайн байна уу?
Сайн. Бидний өрлөхийг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш баярлалаа.
Оо тэгэлгүй байх уу? Тэгэлгүй байх уу тий.
За тэгээд сонсогчтой бас санардуулахад өнөөдрийн манай баримтчид яриа нэвтрүүлгийн хувьд их surprise та маш тийм гайхалтай нэвтрүүлэг болно гэж бас амламаар байна. Тэгээд уран бүтээлч хүнийг бас зочныхоо амьд өрсөн учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийг эхлээс нь дуустал хамт байж. За тэгээд уран бүтээлч хандлаар ажил амьдралынх нь гэрчлэл, за тэгээд түүний бас мөн гайхалтай бас уран бүтээлийг сонсох юм боломжтой. Тэгэхээр баримтчид яриа нэвтрүүлэгтэйгээ та хамт байгаарай гэж хэлмээр байна. Ингээд нэвтрүүлгээ бүгдээрээ хамтдаа бас эхлүүлээ. Юуны өмнө Инх Манлаах маань өөрийнхөө танилцуулга, ажил үйлчлэгээ талаар болоод өөрийнхөө талаар бас манай сонсогчдод бас танилцуулахгүй.
За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Тэгээд өнөөдөр намайг урьж оролцуулсан явдал маш их баярлалаа. Би хэд хэд удаа энэ нэвтрүүлгийг сонсч байсан. Аль талцсансоо бас бүтэн сонсч үзээгүй л дээ. Тэгэхэд бол нэг л тайван, тэгэл ингээл хүний амьдралын талаар ярилцаар хамтан бас яригчээсэн энэ зүйлүүдийг сонсоод их ивэгдчихэлээ. На миний хувьд болохоор гэрлсэн дөрөв хүүхдийн аав. Тэгээ гэр бүлээ одоо 35 настай. Тэгээд Эмон Үнэтүүгээд одоо Христийн сайн мэдээг түгээх энэ медиа үйлчлэлд үйлчлдэг. Миний ажил гэсэн үг. Тэгээд ажлынхаа хүрээнд маш олон зүйлүүдийг хийж сурч явж байна. Тэгээд хажуугаар нь бас сүмдээ үйлчлэх, тэгээд залуучдын үйлчлэлийг хийх олон зүйлүүдийг хийдэг байгаа. Тэгээд манай эхнэрийн хувьд болохоор хувцсны зураач мэрэгчлээ. Тэгээд бид хоёр одоо ер нь гэрлээд 13 жил болж байна. Тэгээд дөрөв сайхан хүүхэдтэй. Тэгээд хүүхдүүдээ хүмүүжүүлж боловсруулад тэгээд устдаа ташаад өгөөр.
Тийм шүү дээ.
Тийм. Тэгээд
алдарт аав ээж.
Тийм
шүү дээ.
Тийм. Тэгээд бас үйлчлийн өрөөнд дуу 151 Монгол Магдалиг дэмжих прожект байгаа. Энэ нь болохоор хүн болгон гэртээ их эзэнтэйгээ ярьж байхдаа дуулдаг, тийм магтдаг, бичдэг, цохиодог. Энэ болгоны юм бусдад ивэл болох юмсан. Бусд хүмүүс тэрийг сонсоод тийм
үйлчлэл байх нь шүү
дээ. Ивэлдэсэ гэсэн зорилгоор бусдад түгээх зорилготой ийм прожект байгаа. Тэгээд энийг хийж энэ хажуугаар нь бид бас Магтан дууны хамтлагтаа дээр хамтлагаараа үйлчлэж энэ тэнд явдаг байгаа.
Тийм баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн хувьд бол бид нарт үнэхээр бас баярлаж талархмаар гайхалтай бас өч байна. Тэгээд ер нь энэ жилийн хувьд одоо 2018 оны хувьд шинэ сар гарсан. 12 сар гарсан. Тэгээд шинэ сар гарсан, шинэ сарын шинэ 7 өдрийн бас эхний дугаар гэж ойлгож байна. Тэгээд ер нь бол ингээд 12 сар гарахаар ерөнхийдөө жил болгоны 12 сар айгүйх тийм догтлол баяртай ийм сар юм шиг санагддаг.
Тэгээд
ер нь бол ингээд хүүхэд байхаас л эхлээд 12 сарын жилийн яг энэ өдрөл хамгийн их сэтгэл догтлом өндөр хүлээлттэй юм сар байд юм шиг надад санагддаг. Ягаад ч юм одоо 12 сар гарсан чинь маш их тийм шин уурам амсгал, шин догтлол, шин хүлээлт бас ингээд төрж байна. Таны хувьд 12 сар ер нь ямар хүлээлттэй, ямар дурсамжтай юм сар байдаг байна?
Мэдээж 12 сар шинэ жил болно, Крисмас болно. Маш их догтлол байдаг. Тэрнээс илүүтэйгээр одоо ингээд бодоход хүүхэд байхдаа шинэ жил гэж зөвхөн догтлдог байсан бол тэ одоо 99 онд анх эсдэгчлээ. Анх бас эсдэгэд энэ шинэ жил гэдэг баяр ер нь ямар утга учиртай баяр юм. Тэгээд энэ чинь Крисмас баярыг тэмдэглээд он солигдож байгаа үе юм байна. Тэгээд энэ Крисмас баяр гэдэг чинь ямар утга учиртай юм гэдгийг ойлгосон. Тэгээд тэрнээс хойш бол ер нь шинэ оны баяр 12 сар тэр чигээрээ 12 сарын 25 Есүс Христийн мэндэлсэн баярын өдөр гэдэг бүр их утга учиртай болсон. Тэгээд их догдолтдаг, гэр бүлээрээ хамтдаа байх цаг гарддаг. Тэг өшөө их юм бэлддэг. Ийм гоё догдолсон мөч байдаг. Өмнө нь бол яг вэ гэвэл 12 сар он дууслаа. Одоо яана? Юу хийж бүтээвээ би? Яасан бэ? Ийсэн бэ гэж өөрийгөө их дүгнэх гэж их боддог байсан бол ер нь нээс тэтгснээс хойш их өөр болсон. Энэ маань 12 сар дууслаа. Эргчил би яах вэ? Эргчил гэж айгүйх эргчлийн тухай бодогддог болсон. Тэгээ одоо ч гэсэн мөн адил яг адилхан 12 сар дуусчихъя. Тэгээд өнгөрсөн жил би юу хийвэ гэж бодож тунгаахаасаа илүүтэйгээр эргчил би яах ёстой вэ? Эргчил хэдсэн маань юу төлөвлөж байгаа бол надад юг мэдүүлж өгөх бол, юг ойлгуулж өгөх бол гэсэн одоо байнгын хүсэлтэй, байнгын соргаг энэ дээр. Тийм байдалтай хөтчихэйн. Тэгээд энэ Christmas баяр бол манай гэр бүлийн хувьд бол онцлох баяр ялтчих юм уу? Зөвхөн манай гэлтгүй эс тэтгдэг хүмүүсийн хувьд энэ бол маш сайхан баяр аа.
За тэгэлгүй яах вэ? Ааха. Тэгэхээр яг одоо миний хувьдөөс инх маллаа ах маань гитара барьчаад сууж байна. Тэгэхээр сонсогч та бүхэн ингээ гитар барьцсан байна гэхээр одоо ямар хүлээлт байх нь вэ гэдгийг бас гадарлаж байгаа бох. Тэгэхээр өнөөдөр бас гайхалтай нэгэн шинэ уран бүтээл төр бид нар дээр бас бэлэг байхан ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү уран бүтээлээр бас нэвтрүүлгийнхаа одоо жаврыг үргэж эхлүүлъя гэж бодож байна. Ярцсан өнөөдөр одоо таны дуулагдах энэ уран бүтээлийн талаар бас тавших нь бас дуртахгүй юу тий.
Би анх бол ер нь 99 онд эс тэгснээс хойш гитар хөгжим сураал, бөмбөр энэ тэнгээл янз бүрийн сураал явж хагаад хамтлагаа байгуулад уран бүтээлчүүд олон зүйлийг хийж үзээд явсан дээр гэр бүлтэй болсон, гэр бүлтэй анхаарах болсон гэл одоо ч гэсэн уран бүтээлээ, гэр бүлээ бүх юмыг авчихыг хичээж байна. Тэгээд энэ дууны хувьд болохоор өнгөрсөн жил зохиогдчихсэн. Тэгээд аюух бодож гисэн. За Christmas баяр гэлгэнгүүд нөгөө Мэр, Есүс, нөгөө Ла. Тэгээд гурван мэрэгэн хончин, ер бусын элч гэл дуулдаг бид нарт. Тэгээд надад бол зүгээр эргэтэй хүнийхээ үтнэс хэрвээ миний амьдралд Йосеф шиг зүйл тохиолдвол би яах вэ гэдэг бодлоос үссэн дуу байгаа юм. Маш их одоо нуруутай аяр. Тэ эхнэр нь ямар маш сонин шалтгаан нарж ирсэн болоод хүүхдтэй болцсон байхад тэ яг Йосефийн зүр сэтгэл ямар байсан бол юун дундуур явж байсан бол гэдэг бодлоос энэ дуу үссэн. Тэгээд бихтахтайгаа хамт суужгаад ер нь дууны шүлгэн дээр ажилласан. Тэгээд энэ дуу бүтсэн байгаа. Тэгээд Йосефийн дуу гэдэг нэртэй дуу. Йосефийн зүрхнээс гарч байгаа. Йосеф яах гэж исэн бэ? Тэгээд энийг ганц дуугаар илэрхийлэх боломжгүй. Гэхдээ ямар ч байсан нэг дуу бүтсэн.
Тэгээд нэгэн уран бүтээлч хүний одоо бас бодрал ойноос төрсэн бас юу штэ уран бүтээл ахна штэ тий.
Энэ дэлгэрэнгүй энэ түүхийг уншмаар байгаа бол сонсож байгаа хүмүүс маань тий Матай номны 1-р бүлгийн 18-аас хуулаад унших юм бол энд юу болсон бэ тухай байгаа. Энэ сайн мэдээний дөрөв номд дөрүлэнд нь байгаа. Тэгээд уншаараа. Тэгээд одоо Christmas баяр болох чинь. Тэгээд энэ дуу болох уу тий одоо.
За тэгье. За бүгдээрээ хамтдаа уран бүтээлээ хүлээж авч үзье.
За. За энэ гитараа дуурах хэрэгтэй болно. За хэр сонсгож байгаа гэдэг нь ихтэй амарч байсан.
Яа гоё сонсгож байгаа шиг байна.
сүт бүсгүй хөл хүндтэй болчээ. Энгийн мужаан би ойлгож чадахгүй, инхри маригаан ойрхон явхаар сэтгэлийн гүндээ нууцхан шидэх үед шөнийн зүүдэнд та Давид хааны удам Йосиф чи зүрх алдан амбууц ухт зүгдэл билээ. Эммануэл ирлээ. Давид хааны удам Йосиф би итгэл үргэн танд найди зүгнэл билээ. Эммануэл ирлээ. Сүр чахланд хаан гар дээр минь унтан Инги мочан би ойлгож чадахгүй, итгэл өгсөн илчин зүгнэлийг сэтгэлийн гүндээ эргэн би санахад шөнийн зүүдэнд та Давид хааны удам Йосиф чи зүрх алдан амбууц ухт зүгнэл билээ. Эммануэл ирлээ. Давид хааны удам Йосиф би итгэл үргэн танд найди зүгнэл билээ. Эммануэл ирлээ.
Баярлаа. Маш сайхан урамтай л байна. За, ерөнхийн тийм оршихой гахалтай мэдрэмж өгч шүү. За. Тийм, үнэхээр сайхан урамтай л болсон байна. Тэгээд баярлаа.
Энэ ерөнхийдөө одоо ингээд харах мал зөвөр тий, ариун сүд бүсгүй хөл өндтэй болсон тий. Энгийн мужаан ойлгохгүй юм. Яг тэр мужаан хүн байсан тий. Ойлгох хоргүй тийм зүйл. Тэгээд сэтгэлдээ юу бодсон юм бэ гэхээр явлаа. Ноцсад явлаа гэж
шийдсэн байна.
Шийдсэн байж хахт нь юр бүсэн их ширдэг. Аа. Аим битээ цухта тий. Зөгнөл биелж гэнэ гэж Эммануэл ирлээ гэж хэлдэг. Тэгээд Йосиф энэ болгоныг хүлээж аваад Давид хааны удам Йосиф би итгэл үргэн танд найдъя. Тэгээд зөгнөл биеллээ. Эммануэл ирлээ гэж хүлээж авч байгаа. Тэгээд энэ бүх процесс бодит зүйл бидний итгэлийн дагуу.
Тийм шүү. За. Тэг үнэхээр яг л нэг гайхалтай төвхийг нэгэн хоромд нэгэн аялууц байдлаар хөөрнөлөө шүү дээ сая тий. Тэгэхээр өршлөлөөд ингээд явхад анх их манлаа ахвьд 99 онд ах Есүс Христэд итгэж исэн гэдэг жисэн. Ер нь анх яг тэр үед яаж яваад яг ямар шүү одоо байдлаар нөхцөлөдлөөр Христэд итгэх болов талаасаа бас хуалцвал.
Юу миний бас ах нар байдаг. Эстетик ах нар миний ихч үеэлэгч эдрээс намайг хүүхдтэй хахад эстетик үсэн. Тэгэл аюух намайг сүмд яваач эстетикэч гэл аюух ятгаж хилдэг багт. Оо би таанар шиг юм тэнэг болохгүй те. Таанар шиг юм оюун ухаанаа алдсан хүн болохгүй гэл аюу бардам хилдэг байсан. Тэгэд нэг өдөр ээж маань үеэлэгч юм хормонд явсан. Кристиан хормонд болсон. Манай ихч нэг пастортай гэрлсэн. Тэгээ хоринд нь очиод ямар ч арх дарсгүй. Тэгээ айгүй гой хорин болсон. Тэгээ энийг харчаад манай ээж ер нь эстетикийг шийдсэн мэлээ. Тэгээ зүрх сэтгэл нь маш их зөөлрч гэртээ эрэнгүүтээ сүмд явж эхэлсэн манай ээж. Тэгээд ээж маань сүмд явна гэдэгт бидний хувьд болохоор бидний багаас минь ээж маань өсгсөн. Тэгээ аав нь хүүхэд байх жоохон бахт нь өнгөрцөн учраас тэгээ манайх буддист айл байлаа. Маш буддист. Тэгээ ээж маань сүмд явна гэдэг бол бидний хувьд ерөөсө хүсэн хүсээгүй явах хэрэгтэй болж болж байгаа гэсэн. Тэгээд ээжигээ дагаж сүмд явсан. Тэгээд бараг 3 сарын турш явсан байхаа би. Аваад зөвхөн очиод буцаал дуугийн сонсчоод цагаараа авч дуугийн сонсчоод дуунаа аягүй таалагдчихсан. Тэгээд нэг хувьд чинь хүүхдтэй байхдаа хамтлаг, бүжгийн хамтлаг, дууны хамтлаг, хипхоп дууны хамтлаг гэж зингээнд бүжгийн хамтлаг, рэп бүжгийн хамтлаг. Ер нь тий урлагт айгу хайртай очоос манай ээж дуу гэж юм багш.
Өө цаалаа.
Тий, тэгээд тийм байсан болохоор хөгжим надад аюух таалагц. Анх удаа би сүмд ороод амт хөгжим гэдэг зүйлийг сонссон. Гитар хөгжим, бөмбөр, тий, цахилгаан гитар, соло, соол, гоцлол. Тэгээд энэ аюугаа язар байна гэд 3 сар шахуу зөвхөн сонсчол, хөгжим сонсч яваад гэсэн. Тэгээд нэг өдөр харин ялчгүй би нэг тийм дундуур суудсан байхгүй. Суудл. Босч явж болохооргүй нэг эвгүй. Тэгээд за дуусхаас та гэрсэн гэсэн чинь тэр өдрийн сургаал бол хончны тухай сургаал байсан. Есүс Христ олчны хончин. Яг хончинтай адилхан 100 хонтой хончин. Нэг хоноо алдахад нэг хоны хараас яваад 99 хоноо үлдээгээ явдаг. Тэгээд тэр нэг хон бол маш аюултай нөхцөлд байж идэг. Гадны халтлах чон аюулт маш амархан өртөн. Тэгээд хамгаалагч байхгүй. Та энэ ганц хонь юм биш үсттэй гэдэг асуулт сургаал заагч тавьжсэн. Одоо тухайн үед одоо манай үйлчлэгчийн нөхөр нь байсан. Гамбол пастор маань заажсан. Тэгээд би тэрийг сонсчоод нэрээ би чинь ийм төөрцөн явсан шүү. Маш аюултай нөхцөл байдалд байгаа юм шүү. Тэгээд хэдийгээр сайхан бүх зүйл сайхан найз нөхдөдөө өгчээ сургуул бүх юм гоё байсан ч гэсэн юм байгаа юм шүү гэд. Тэр өдөр авралын дуудлага эрэхтэн бэ. Тэгээ урагшаа гараад Иесүстийг хүлээж авсан. Тэрнээс хойш би ерөөсөл сүмд яваал Иесүст амьдралаа зориулсан. Хөгжим сураад, магтан дунд үйлчлээд, дуулаа, техник юм багт хөгжим техник зөөгөөл үйлчлэл рүү бас орж эхэлсэн. Эсийн бүлгийн анхлагч хийж тэг ингээл үйлчлж эхэлсэн. Тэгээ бүтэн сая өдөр сүмд явахгүйгээр өнгөрөө гэдэг бол тэр мөчөөс хойш миний амьдрал байхаа болсон. Тэгэл нэг мэдхэд ингээл. Ер нь бол хөгжим намайг маш их татсан.
Эргэлт гарсан биз дээ.
Маш их эргэлт гарсан. Олон зүйл дээр миний амьдралд өөрчлөлт гарсан. Гэмт амьдрал олон буруу зүйлүүдээс салсан. Гэх жишээний яривал мэдээч. Тэг амьдралын түүх яривал энд одоо багтахгүй
юм. Сэглэг байх аа. Тэгээд нэг зүйл бас миний сонирхлыг их татчихсан л да. Тэг ер нь бол олон хүмүүс ярьдаг. Нэг юм дэрчсэн. Ер нь бол ингээд яагаад заавал Христ гэл гэж. Тэ? Жишээ нь одоо таны хувьд бол одоо ярьж болох юм шүү дээ. Танаас багаасаа одоо ингээд буддист гэр бүлд өсөж хүмүүжсэн байсан. Тэр нөхцөл байдал дундаас яагаад заавал Христ хэлийг сонгосон юм? Яагаад тэр одоо өмнө нь одоо шүтээд монголчууд ярьдаг тийм нго уламжлалт гэж яриаддаг тэр буддист одоо шүтлэг итгэл үнэмшил хүмүүсийн амьдрал яагаад тийм бодит тийм өөрчлөлт нөлөө үзүүлж чаддгүй яагаад цаавал христ гэл гэж зөндөө олон сонсогч нар одоо ийм л баталтай бол бас байгаа л баг л да. Тэгэхээр энэ тал дээр та
жишээл манай гэр бүл ингээл даллага ахуулах жишээний янз бүрийн буддист үйл юу гэдэг үлээ тийм тэг уламжлалт хийдэг байсан. Буддийн шашин гэдэг бол ер нь бол би ойлгохтой шашин гэж үздэг. Тэгээ шашин яг хүнийг маш ихээр янз бүрээр дэмжиж болохгүй, тэгж болохгүй гэдэг зүйл байлгадаг учраас хүн тэр зүйлд үнэмшиж хариуцлагатайгаар өөрийгөө өөрчлөх тийм зүйл байхав байдаг. Ямар нэг юм хийчих юм бол би одоо жишээл би ямар нэгэн буруу зүйл хийгээд буддийн шашинтай байжгаад гим хийх юм бол ямар нэгэн араар уучлагдах боломжтой. Уучлагдах. Христ итгэл уучлагдахгүй гэсэн үг биш л те. Христ итгэл болохоор намайг дотроос өөрчилсөн. Намайг нэг би өөрөө өөртөө би ер нь энийг яагаад хийх ёстой гэж би чин хэн бilé. Тэгээд ер нь шашин гэж би анханасаа итгээгүй. Энэ бол үний юм байна гэж итгэсэн. Гэхдээ яг суур заа итгэчээ та ер нь баг гэд итгэсэн гол бас нэг бодож байсан хүүхд байх юм. Одоо хүүхдийн бодол гэсэн үг л те. Жонх махт бодож байсан 10 тэтэйсэн гэсэн үг юм бэ одоо 16 5 6 та байсан юм уу юу гэхээр за би итгэцэн чинь яваад очисон чинь байхгүй бол за яах вэ би нэг юмд итгэл хийц за итгээгүй явжгаад очисон чинь байвал яах вэ тэгвэл би шатлаа штэ гэсэн юм хүүхдийн юм бодлоор анх бас ингэж орсон одоо сүмд орж ирээл за яах вэ яв юу явчих харин яванда эн маань намайг боолчилж тэгж болохгүй ингэж болохгүй ингэдэг тэгдэг гэхээсээ илүү миний тоторх хүнийг өөрчилсөн. Намайг шинэ хүн тий шинэ хүн болох тал дээр намайг одоо хүссэн хүсээгүй хин нэгэн хурчиж намайг шахахаас илүү хүн өөрөө өөр төгөө ярилцаж өөрөө өөрчлөгч гэсэн. Тэгэхээр миний бодлоор яагаад Христ гэж ихээр яагаад буддист байх хэрэгтэй бас тийм. Миний бодлоор Христ итгэл боллаа. Шашин гэхээсээ илүү яг бодит үнэн гэдэг дээрээ миний итгэл үншил байдаг. Энэ үнэн учраас үнэн хүчтэй маш их үнэн хэлэхэд хүн ямар ч эргэлзээгүйгээр бууж өгдөг үнэнд. Нэг тийм хүм. Одоо миний хувьд одоо ингээд бодход. Хүүхэд байхад очиод байвал яг уу байхгүй бол яг уу гэсэн бодолтой байдаг юм бол одоо л шал өөр байгаа шүү. Мэдээж тэр бодол маань өөрчлөгдсөн. Одоо ингээд энэ болгонд ингээд дүгнээд үзэхэд бол ер нь бол үнэн учраас бодит үнэн учраас.
Санийхаар тэр үнэн гэдэг нь жоохон яа тодорхойлбол.
Одоо үнэн гэхэр чинь бидний авралтай холбоотой авчлаа. Тэгээ хүн төрөлхтний үүсэл, амьтны сэзэн, орчлон дэлхийг бүтээсэн энэ бүтээл тэг зүгээр байж байгаа л дайрамны онол ч юм уу ямар нэгэн онлын үүднээс юм явж сарагаа дэлбрээд ийм бодтоо зохион байгуулалттай бүр гайхамшигтайгаар юм бүтэн гэдэг бол юм байхгүй хинч очиод юм дэлбэлсэн дэлбэлж үтсэн ах хөөхт байх та ч юм уу тэг энэ тийм юм дэлбрээд нэг юм бий болчдөг одоо сайхан л энэ код хийж байгаа дэлбэлэл нэг юмтай олчмоор нь тэг тэгээд энэ ховсөл өөрчлөл гэж үздэг гэхдээ энэ гэн энэ бүтцтэй энэ болгоно маань зүгээр нэг юм энгийн зүйл биш энэ бол оюун ухаан үний хийсэн гэдэг. Тэгээд тэр үнэн маань юу гэхээр орчлон ертөнцийг бүтээсэн ертөнцийн их эзэн. Тэгээд биднийг бүтээсэн. Тэгээд бид нэр зоригтойгоор бүтээгдсэн. Тийм учраас энэ үнэн. Бид нэр шинжлэх ухаан ч гэсэн маш их юм баталдаг. Шинжлэх ухаан ч гэсэн маш олон зүйлийг судалдаг. Гэтэ шинжлэх ухаан дэшээ доошо судалж дуусахгүй гэсэн барахгүй мэдхгүй дандаа библийг баталж яадаг библ дээрх зөвнөл библ дээрх үйл явц тэр болгоныг баталж нотолж гаргаж ирж яадаг цоошин юмшгээр л гарч ирж яадаг жил болгоо. Тэгэхээр миний хувьд бол юм юм бэ.
Тийм. Тэгэхээр лахын хувьд уран бүтээлч хүн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн их одоо таны амьдралд хөшүүрэг болдог зүйл юм уу те? Одоо ер нь бол энэ Христэд итгэснээс хойш хамгийн их одоо хүч одоо гэх юм уу хөдөлгөж байгаа зүйл гэвэл одоо та юу гэж хэлэх вэ?
Аль талаас? Бич талаас аа юу? Эсвэл өөр
үү? Одоо ингээд уран бүтээл одоо яг ингээд хандж байгаа байдал уран бүтээл нэг онгод гэж ярьдаг чийхэд ярьдаг те? Хүмүүс
миний хувьд бол ерөөсөө уран бүтээл хийх болгондоо бодох болгондоо ер нь ганц л боддог юм Есүс Христ л. Бисе бодтоо бодож байгаа юм Есүс Христ бидний төлөө энэ их зовлон гүрч тий бидний авралын төлөө залхматаар насварсан. Тийм учраас би уран бүтээл хийх болгонд энийг боддог. Тэгээ яг хаа надад Есүс яг Кристиан гэхээсээ илүү зөвөр хайрын тухай ч юм уу аавын тухай ч юм уу дунууд байдаг л да. Тэгээ тэр болгонд бас бодоод байна гэсэн үг шилдэ. Гэхдээ зөвөр л яг би уран Кристиан дуу бичиж ах үед ертөнц хийсэнтэй харилцаж ах ярьж ах магтж ах үедээ зохиож байгаа дунууд үргэлжлэл Есүсийн тухай бодож байдаг. Тэндээс л юм үүсдэг дандаа.
За энд манай нэг сонсогч бас мессеж ирсэн байна. За Христ гэгч уран бүтээлч хүн жирийн Христэд итгэгч жирийн хүн хоёрын Христэд итгэгч уран бүтээлч хүн жирийн Христэд итгэгч жирийн хүн хоёрын ялгаа таны үзлэр юу вэ гинэ? Одоо энгийн итгэгч хүн итгэгч уран бүтээлч хүний хоёрын хооронд гэж байгаа юм л да.
Ямар ч ялгаагүй баха. Жишээлбэл Есүс итгэдэг мужаа хүн.
Сайн мужааны төг гарсан шүү тийм.
Есүс итгэдэг мужаан хүн, Есүс итгэдэг уран бүтээлч хүн, Есүс итгэдэг эмч хүн, Есүс итгэдэг хуульч өмгөөлөгч хүн тийм. Эдгээр хооронд ямар ч ялгаахгүй зөвхөн мэрэгжил, сонирхол, хүсэл, зориг, мөрөөдөл, дуудлагатай холбоотой болов миний хувьд. Тэгэхээр энэ нөхөр би Кристиан Есүс итгэгч уран бүтээлч учраас би энэ итгэгчээс илүү гэсэн ямар ч ойлголт бол байх боломжгүй. Яг тэр хүн болгон өөр өөрийн дуудлагатай, өөр өөрийн хүсэл зоригтойгоор бүтээгдэж байгаа. Тэр хүний хаанч би хүрэхгүй тийм л.
За тэгэхээр саяны сонсогч маань 96 64 цад сонсогч маань одоо хариулт авсан баг тий. Тэгэхээр ер нь нөгөө бас Малайх нь түрүү ярьжсэн шүү дээ, гэрчлээсээ тохиолдсод орж ирсэн. Багадаа ерөнхийдөө ер нь маш хөдөлгөөнтэй, авьяастай, юм юмлгүй жидэг хөөхт байсан гэж. Ерөнхийдөө бас дэггүй хөөхт байсан биз. Одоо хідэн ахトゥ хідүүл яасан гээ.
Доороо нэг дүүтэй, дээрээ хоёр хчтэй. Айлын дөрөв хөөхттэй, гурав дахь нь гэсэн. Анхны хүү болж төрөөд бөөм баяр болж исэн гэсэн. Тэгээ бид намайг хүүхдээ байхад 8 настай байхад аав маань өнгөрч исэн. Тэгээд бас айлын том байна гэдэг чинь бас том эрэгтэй хүүхдээ байна гэсэн. Тэгээд дүүгээ хамгаална. Ян зүрийн болно. Ямар таач тэгэл өө наач манлагийн дүүн явж гин. Явуулчих явуулчих гэж атмандар тэгдэглээсэн гэсэн. Манай дүү ярих та. Тэр ямар ч юм их л хөдөлгөөнтэй байсан юм шиг байна. Тэгээд ялтчгүй дүүгээ хамгаалах хэрэгтэй болно, өмгөөлөх хэрэгтэй болно, эгч нэрээ хамгаалах нь яа очоод эгчтэй хов зөгөөд ажиллахгүй, ээжтэй хов зөгөөд ажиллахгүй. Тийм учраас маш сэргэлэн байх хэрэгтэй. Юмд зүг хандах хэрэгтэй болно. Олон хүнтэй эвтэй байх хэрэгтэй, шаардлагатай болно. Энэ маань ч хүртлээр өнөөдөр миний амьдралд бас нөлөөлдөг болов уу гэж боддог. Эсэтгэсэн ч гэсэн миний зан чанар өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Тэ? Хүн эсэтгэл өөр хүн болчихно гэж яддаг бол ер нь бол эсэтгэл бид нар аврагдчихл байгаа болохоос биш. Бид нар илт хийж байгаа яр юм уу гимээ болж байгаа болохоос биш, бидний зан чанар төлөв яг хിവэрэ байдаг болов уу гэж боддог. Тэгэхээр миний хувьд бол тийм нийтч бусдын төлөө бусдаа нийтч ханддаг, ямар ч хүнтэй нэг модчих юмсан гэж хичээдэг те. Тэгээ модчих юм бол дараа нь хэцүү те. Тэгэхээр тийм болохоор энэ болгоныг ингэж зөвцүүлэхийн тулд жоохон бахасаа л нэг тийм байсан. Тэгэл хөл мөнгөний шгшээ баг гэл тэг хүүхд байхдаа хөл мөнгөний дарахны шгшээ багтаа тоглоно. Сургуулийнхаа сагсны шгшээ багтаа байна. Сургуулийнхаа бүжгийн те хамтлагт нь байна. Тэгэл рэп бүжиг, хипхоп гэл бүх юмд нь ингээд байна. Тэгээ энэ болохоо нөгөө дуртаа тух гэл те юм болгондроо савчж гүйжээдэг гэхээсээ илүүгээр
сонирхол
миний урлагт хайртай урлагийн хүн болох ёстой байсан байгаа. Тэгээд тэр олонд маань өнөөдөр ч гэсэн нөлөөлж чинь би эсрэстийн төлөө хань сайхан дуунуудыг цохиох юмсан. Эсрэстийн намайг ашиглан надаар дамжуулан бүтээсэн тэр дуугийн олон хүмүүс дуулаасаа сүмч болгонууд ивэгдээсээ тэгээд олон залуучуудад үд хаалгуудыг нээж өгөх юмсан. Тэ гэсэн хүсэл зоригтой.
За тэгэхээр эхэн сонсогчдоо яг одоо таны санарт баримтчир амтруулгийн шинэ 7-ны дугаар шуудар хөрч байна. За тэгээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочны хамт Half Worship Magdalene багийн удирдагч, за мөн дуу 151 Монгол Magdalene-ийг дэмжигч үйлчлийн багийн гишүүн Их Манлаа ах маань өргөдөн оролцож байгаа. Өнөөдрийн таны санарт хүрж байгаа нэвтрүүлгийн сэдв бол бид нэр Христ итгэх шурам бүтээлч хүн гэсэн сэдвийн дор ярилцж байна. Аа тэгээд та бас нэвтрүүлгийн сэдвтэй холбоотой за өнөөдрийн бас манай оролцож байгаа уран бүтээлчээс маань сонирхсан асуулт байх юм бол нэвтрүүлгийн шууд утас 46045, за мессежний 8888 1045 утасаар холбогдож сонирхсан асуултуудаа хариулт тавьж болно. Ингээ физикийн хугацааны зар сурталчлан дараа эргээд эфиртээ уулзцгаая.
Ямар ч хүн худлаа зүйлийн төлөө хизээч чамаа өгдөг. Харин амиа хөөсч буцахгүй үнэн гэж би. Түүхэнд үнний төлөө амиа өгсөн хүмүүс цөөн биш. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За эрхэм сонсогч таны сонирт баримт зэрэг нэвтрүүлгийн шинэ 7-ны дугаар шуудар хүрч байна. За нэвтрүүлгийнхаа зочныг бас ахин танилцуулахад Харпош Магдалин багийн удирдагч Их Малаа ах маань өнөөдөр бас зочноор өргөдөн оролцож байгаа. Хэрвээ сонсогч та асуулт байх юм бол нэвтрүүлгийн шууд утас 46045 руу холбогдож болно. За мессежээр 8888 1045 утасаар холбогдож манай зочноос асуух асуулт байвал асууж болно. Ингээд хойло яриа руугаа орё те. Ингээд ер нь ингээд уран бүтээлч хүн. Тэгэхээр тэр дондаа бүр Христ гэж уран бүтээлч хүн. Ер нь ямар байх хэвээр таны бодлоор хойл энэ сэдвэр асуултаар яриагаа үргэлжлүүлээ. Шудлаа.
Ер нь ямар ч оо Christian ч бай, Christian биш ч бай одоо те уран бүтээлч хүмүүс яа гэхээр олонний нүур урд гардаг хүмүүс гэдэг олон хүмүүс яваад байх. Хийл гардаг. Тэгээд хүндлэгддэг, тэгээд алдаршдаг, тэ. Тэгэхээр Христ итгэлд уран бүтээлч гэсэн ер нь тийм төрчил байдал бас л адилхан байдаг. Тэгэхээр ихэр илүү л хариуцлагатай гэсэн. Жишээлбэл миний хувьд байлаа гэж бодох. За тайзан дээр гардаг. Хүмүүс уран бүтээлчээр нь тэгээд таньдаг. Тийм учраас маш их үлгэр жишээч байх шаардлага гардаг гэсэн. Тэгээд мэдээж хүн болгон нүднээс далдч вэ, илч вэ, зүг амьдрах хэвчээ. Тэрийг эрмэлзэх хэвчээ. Харин уран бүтээлч хүмүүсийн хувьд бол энэ илүү байх шаардлагатай юм шиг санагддаг. Тэгээд илүү их цаанаасаа шаарддаг. Олон гоё крисч уран бүтээлчд одоо нэмэгдэж байна. Хуучин бол бүр анх эстгээл намайг эстгэж байхад хоёр хон л хамтлаг үүссэн миний мэдхий. Миний л мэдхий шүү дээ. Нэ крисч хамтлаг, аль харгуу хамтлаг. Kingdom Beat гээл те. Чинза Пастримын хамтлаг байсан. Тэгээд энэ хүмүүс маань бидний урд бас зам тавьж гисэн. Крисч уран бүтээлч болж нийгэмд гарч, нийгэмд үлгэр жишээ болж, нийгэмд дуугарч явж исэн. Тэгээд мөн нэг удаагүй араас нь бид нэр хамтлага байгуулаад хамтлагаараа орж иж исэн. Бидний хувьд бас нэг зүгээр онцлогтой тал нь манай хамтлагийн хувьд Playtime наадамд оролцож исэн. Playtime наадамд нэлээд олоодоо оролцож исэн. Сүүлийн хэдэн жилүүд нь оролцоагүй болохоос өнгөрсөн жил бол зүгээр хов хүнээрээ зөв хамтлагийнхаа гитарчнтайгаа асрынхан асарт болдог амтлаа гэж ч юм уу те ганц гитартаа ч юм уу хөнгөн хэлбэрийн тэм тоглолтод н оролцсон. Тэгээд шинэ болдог тэр нь. Тэгээд бидний анх удаа Playtime-д орж яхад Christian хамтлагууд байдгүй байлаа. Тэгээд тэрнээс хойш ол зөндөл хамтлагууд орж ирсэн. Бидний ороход хамтлаг болгонд л нэг хоёр эстэтик залуучууд байдаг байсан тухайн үед те. Тэгээд бүгд магтан дундаа үйлчлдэг. Нэг хэсэг би ч бүр бас боддог байсан. Нэг хэсэг манаас сүмч хоолгонууд хөгжимчд бэлдээд явуулдаг. Нэг юм болцсон юм уу да. Энийг яаж энэ хөгжмийн одоо уран бүтээлч залуучуудаа барьж тогтоох вэ гэдэг тал дээр би бас маш их зовмддаг байсан. Тэний тал дээр ч гэсэн ажилласан, ажилдаг, үйлчлдэг, одоо ч гэсэн үйлчлж байгаа. Олон залуучууд сүмч болгонда сурдаг. Нэг төвшөнд очоод дахиад цааш ахих хэрэгтэй болдог. Тэгээд яг ахихад нь пастор удирдагч нар нь ойлгодог. Тэгээд ойлгоогүйгээсээ болоод тэгэл сүмж болгонд явах байлдаг, өөр сүм рүү явдаг. Тэгэл нэг уран бүтээлч гэдэг хүний үзэл бодлыг ойлгохгүй. Тэгээд би битэйг өөрчлөлддөг. Тэгээд бидний хувьд Playtime наадамд оролцож байхад маш олон залуучууд байдаг лээ. Тэгээд бид нэр банкет гэж хийгээл Playtime дуусаад банкет гэж яхад нэг олон яриад идэггүй. Зүгээр яг хав Playtime-ыг зохион байгуулдаг. Тэ нацга ах маань хүртлээ биднэрт нэг юм жижигхэн өргөмжлөл байх. Яг өөхтөө одоо бүх хамтлагт өгдөг үсэ. Бид нэр төөхтөө те ингээд сүм Монголын сүмүүдэд баяр хүргье. Монголын амьд хөгжмийг те хөгжүүлж байгаа. Яг тухайн үед бол бид яг тэр бол үнэн байсан. Тэ нацгаах шудрах хүн. Тэгээ бас тэрийг олж харцсан. Тэгээд үнэнчээр хэлсэн. Юу гэхээр Монголд амьд тоглож байгаа газар сүмэл. 7 хоног болгон амьд тоглож чи. Тийм 7 хоног болгон бэлтгэл хийж. Тэгэхэр чинь амьд хөгжмийн амтлууд гарахгүй яах. Залуучууд төвчм сурлаггүй яах вэ гэж. Тэгээд энийг олж харсан хүн зөвхөн биднэрт гэдэг нь одоо ихээр Монгол сүмч болгонд таалагдаж байгаа юм л. Тэгээд тэнд байгаа бүх хамтлагууд алгаад ташаал ингээд. Энэ нь ол юу гэхээр тухайн үедээ бас л Христийг бид нэр гэрчилж юм тий. Тэгэл тэгэхээр одоо ч гэсэн маш олон христч уран бүтээлчд байна. Нэрлэх юм бол ингээд манай очмаа гэж байж тий. Очмаа нуу, нацга, хонгор гэж миний мэдхийн. Өшөө зөндөө олон уран бүтээлчд байна. Christian Source гэх нэг амт хөгжмийн хамтлаг байна. Тэгэл энэ мэтчлэн зөндөө олон уран бүтээлчд мэдээж хүсэл нь бол нэр алдаар хийснэг магтаж алдаршуулахын төлөө байгаа. Гэтэ маш олон гол зүйл нь болохоор бусдад үлгэр жишээ. Бас хүчтэй итгэлийн хавьд бас хүчтэй байх шаардлагатай гэж би бол боддөг. Тэгээд бас залуучууд тэгж урайлдаг одоо ч гэсэн. Тийм.
Тэгэхээр уран бүтээлч хүн гэдэг өөрийн гэсэн ямар нэгэн тогтсон одоо үндс нь үнэлэмжтэй хараа зоригтой болцсон байдаг тийм. Ер нь ямар нэгэн мишн буюу одоо зорилгыг тодорхойлж бий болгоч тэрний хадлаа хөрхийг хэрмэлцэж явадаг. Тэгэхээр ер нь христ гэгч уран бүтээлч хүн одоо энгийн одоо уран бүтээлч нэгэн дээр
яг энэ урлагийн салбарт орбитал тойрогддог хүмүүсийн хоорондын ялгаа яг юу юм те? Энэ ялгааг яг таны хараад хувь хүнийхээ зүгээс ер нь юу гэж харж яадаг вэ?
Ялгаа ингээд уул нь бол их байхгүй. Гэхдээ энэ энэ дотор нэг юм аж одоо ерөөс уран бүтээлч гэдэг юм дотор бүгд байж байгаа тийм уран бүтээлч. Аа тэрэн дотор хин эстэтдэг байл гэдэг юм. Эстэт. Бишээл эст итгэдэг мөртлөө аа Кристиан 100%-ийн 100% ертөнцөөс нэг илэрхийлсэн тийм дуудуулдгөө хамтлаг дуучил байна. Гэхдээ эстэтгэгч маш зөв амьдралтай. Өөрөө өөрийгөө зөв авч явдаг. Гэхдээ дууны хувьд дандаа л нийгэм зориулж нийгэмтэй хүмүүс зориулж дуулдаг юм уран бүтээлчд бас байна. Харин энэ дотроо зөвхөн магтаалын дуудуулдаг, зөвхөн их эзнийг илэрхийлсэн дуудуулдаг бас уран бүтээлчтэй. Манай Монголын хувьд болохоор яг энэ тал энэ бол ерөөсөө хөгжиг одоо Кристиан уран бүтээлчтэн тийм хүчтэй бас биш. Нийгэмдээ тийм сайн нөлөөлж чадах үйс бас биш те. Энэ ишиг явж байгаа. Тэгээд миний бодлоор удахгүй маш их нөлөөлж чаддаг. Дуу хоолой өндөр хийж чаддаг. Дуу хоолой нь хүмүүст хүрч чаддаг. Нэр алдартай, маш нэр алдартай нэг дуучин гарч зүв амьдралын талаар яриад эхлүүл яах вэ, тэ? Тэр хүнийг хөндлөж байгаа, дагж байгаа хүмүүс юу гэхээр аа, зүв амьдрал хэрэгтэй. Ингээл өөрчлөлт явагдана гэсэн. Ямар ч баг улс төрчөөс илүү. Тэгэхээр Кристиан уран бүтээлч ба Кристиан биш уран бүтээлч ба бүгд л уран бүтээлчийн нэг категори дотор орж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс юуг урайлах вэ гэдэг нь аягүй жоох.
Аа. Одоо ингээд нийгэмдэр харж байхад ер нь уран бүтээлч хүн, кино жүжигч юм ч вэ, аа дуучин юм ч вэ, тийм. Энэ хүмүүсийн гаргаж байгаа нийгэмд үзүүлж байгаа нөлөөлөл маш их байна л да. Тэгэхээр яг тэр хүмүүсийн гаргаж байгаа дуу, тэр үзэл баримтлалаар одоо өсөр үеийн залуучууд амьсгалж хүмүүждэг юм шиг харагдчихдаг. Тэгэхээр юу нэгэд ямар ч хүн ингээ нэр алдарт хүрээд ингээ олонний танил болоод ирэхээр буцаад нөгөө юу яд гэх юм уу ундаг гэх юм уу тийм жишээ нь одоо зарим нэг одоо ер нь иргэн тойронд байгаа хүмүүс яг христгийч хүн гэхдээ ингээ олонний танил болоод ирэхээр буцаад яг л адилхаагүй бусдын л адил одоо ингээ хэрэгэлдгийг хэрэгэлж одоо яг л нэг тийм энгийн амьдрал уусцсан ямар ч юм ялгаа байхгүй нэг тийм байгаад дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь та ямар байгаас энэ одоо нэг үндсэн нэг юм суур одоо нэг хүмүүжлэх юм а тий. Тэгэхээр энэ одоо христчэн уран бүтээлч хүмүүсийн одоо гол ялгарх үжил баримтлал суур хүмүүжлэх юм а тий. Энэ одоо ямар байх хэвчтэй ер нь ямар байдیں۔ Энэ тал дээр одоо өнөөдөр байгаа уран бүтээлчтэй ингээ баримтлалж явж чаддсан болоо. Энэ тал дээр таны бодол юу вэ?
Миний хараад энэ бол миний л бодол тийм. Миний бодол өөр олон хүмүүс янз бүрээр боддог. Миний хараад хов хүн өөрчлөгддөг. Угаасаа яг дотор нь байгаа хүн ерөөсөө өөрчлөгддөг. Зөвхөн жишээл гинт хүн баяжаал мөнгөтэй болоод гэхээр хүн өөрчлөгдчлөө гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Ер нь бол маань аяг мөнгөтэй болоо баян болчих. Амар зан чанар өөрчлөлт өөрчлөлт. Зөвхөн тэр хүнийг хэн болж чадах вэ гэдгийг тэр мөнгө харуулж өгдөг. Тэр хүндээ хэрвээ тэр хүн үнцэнтэй өөрийгөө өөрийнхөө дотор тэр үнцнийг бий болгож чадсан бол хэзээ нэгэн цагт буцаж ирэгдэг. Нэрээ би чи явв. Нэрээ би юу хийсэн бэ? Би энд ингээд хурцсан явж ирсэн, мэхлэгдсэн байж та гэдэг олж харж чаддаг. А хэрвээ үнцэн нь тогтоогүй хүн байвал тэр чигтээ ингээд хөөрөө алга болдог. Тэ энд яхаа уран бүтээлч хүмүүс өвч гсэн нэр алдар бол хамгийн том дайсан. А тэгээ бас хамгийн том зэвсэг буюу хамгийн том давуу тал. Тэр хүн аль хүн болоод тэрийг ашиглах вэ? Тэр хүний өөрийнх нь үнц, өөрийнх нь дотор суусан тэр суур, хүмүүжил тэрнээс шалтгаал. Тэгтээд нэр алдар мөнгөтэй л яг адилхан. Нэр алдар тэр хүн дүүгийн. Тэр хүн хэн болж чадах вэ гэдэг өөрө хараг. Эсвэл харсан ч гэсэн хүн заавал тийм бах шаардлахгүй те суралцдаг. Тэр хүн хэн болж чадах вэ гэдгээ хараад өөрчлөгдөх боломжтой, буцах боломжтой.
Тэгэхээр ер нь яг ингээд танихаар бол нөгөө Христэд итгэсэн ч гэсэн ер нь бол ингээд уул хүн бол өөрчлөгдөхгүй гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол хүний дотор тий, яг энэ Христ итгэлийн одоо гол үндэс нь өхийг хүсдэг зүйл, тэр хүнийг хэн болохыг хүсдэг зүйл нь яг юу юм бэ? Тэгвэл яг энэ хүмүүс яг юуг ойлгох хэвтэй юм?
Ерөөсөө эс тэтгэл бид нар өгдөг байгаа зүйлүүд айгүй тодорхой. Бид нар аврал авч байгаа. Тэгээ бид нэр мөнхийн улсын иргэд болж байгаа. Тэгээд бид гимгүүд тооцогдож байгаа. Тодорхой гой зүйл нь болохоор мэдээж бид нар өдөр тутам янз бүрийн байдлаар гим буруу хийм зүйл хийдэг. Гэхдээ бид нар Христийн хайраас болж Христийн болж өөрчлөгддөг.
За юу дуулаг ирсэн байна. Тэгээ сонсогч холбогдож байгаа маань. За энэ сонсогчийг авъя. Бано баримт зэрэг амтруулаг. За тасарсан байна те. За тийм ээ. За энд бас мессеж ирсэн байна. Хойлоо энэ мессежийг харъя. За Христэд итгэгч хүний дуудлагын талаар жаахан тодруулж өгнө гэсэн байна. 77-р дугаартай сонсогч маань. Тэгэхээр энэ Христ итгэгч хүний дуудлагын талаар гэдэг чинь энэ дуудлага гэдэг нь ямар утгаар та энэ талаар сонсогчдод.
За миний л бас бодлоо шүү дээ. Миний сурсан, миний боддог зүйл дуудлага хүн болгоно адилхан дуудлага та. Хүн болгоно яг Есүс Христийн гэсэн бид нар авралын цаар тарах хүмүүст Есүсийн тухай зааж өгөх хийсэн Есүсийг гэрчлэх дуудлага та. Энэ дотроо хүн болгоно өөрийн авьяас чадвар өргөдлөөрөө бас дуудлага олж авдаг. Тэгээ хүн зөндөл болон янз бүрийн юмд гардаг. Би дуудлага мэдэх хэрэгтэй байна. Би дуудлагатай яаж хөрөх үү гэдэг юм ингээл. Миний бол энэ хувь хүний ертөнцийн эзэнтэй өөрийнх нь татна харилцаа. Тэгээ тэр хүний авьяас чадвараас бас шалтгаалдаг баг. Тэгээ за ертөнцийн эзэн анх бүтээхдээ тэр хүнийг хэн болж ямар авьяас чадвартай бүтээсэн тэр зүйлийг ашиглах. Тэгээ би яг бүр багасаа Эс тэтгэл удаагүй байхдаа энэ тэгэл ойлгож авсан зүйл дуудлага гэдэг бол миний зүрхэнд байгаа. Эртнээс миний хүсэл мөрөөдлийг сонсдог. Тэр бол миний дуудлага гэж л би итгэдэг байсан. Тэгээ энэ тал дээр олон өөр хүмүүс дуудлагын талаар маш олон зүйл ярих бах. Тодорхой судалдаг хүмүүс нь шүү дээ. Миний хувьд бол зүрх сэтгэлд чинь байгаа. Тэр зүйл бол чинь яг өөрийн чинь дуудлага юм болов гэсэн бодлоо миний.
За тэгэхээр түрүү бас дурдсан тий. Тэгэхээр ер нь энэ уран бүтээл гэдэг тухайн уран бүтээлээр ямар ч үсэн хүмүүс тодорхой хэмжээгээр сайн муугаар хүрдэг. Тэгэхээр сайн муугаар хүрдэг гэдэг нь одоо сайн муу ямар нэгэн нөлөөллийг хүмүүс үзүүлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь таны хувьд одоо Христ гэгч уран бүтээлчүүний хавь нийгэм дээр за яг ингээд хүлэн авсан сонсож байгаа сонсогчдоо ямар нөлөөллийг үзүүлээсэ ямар нөлөөллийг ер нь аваасаа гэж үздэг.
Тэгээ. За ингээ ярихын өмнө нэг юм бас яриад эхэлсэнээр баг. Жишээ нь хэдэн онд мэдхгүй ямарчсан маш олон жилийн өмнө 10 жил 10 гаруй жилийн өмнө 10 жилийн өмнөөс хойш CD project-д дээр CD-ин дээр бид нэг дуунууд дээр ажиллаж байсан тий. Яг миний яг гардаж ажилласан CD-нүүд гэвэл өөр Монголын хүндлэх хүн ингээд нэг сэдв байдаг. Тэр бас орчуулгын дотоос энэ тэрэн дээр яг гоо хөгжим бүх юм дээр нь гардаж ажиллаж тамка дүүтэйг хамт ажиллаж байсан. Тэгээл үргэлжлээл та бүхэн мэдэх болтуу те Stepping Stones гэдэг багтны дууны сэдв байдаг. Тэрний яг project manager яг тэрийг хариуцаж ажиллаж бас гаргасан. Дээр нь Lego гэдэг хамтлаг үүдэх тийм. Lego-го Christian хамтлаг. Энэ хамтлагийн яг label нь олж, producer нь олж, бүх талаар нь энэ CD-г гаргаж, producer-лж гаргасан, label-лж гаргасан. Тэгээд одоо ингээд эргээд одоо харахад яг тухайн үед гарсны дараа хүмүүс ингээд амар хэрэгж сонсоол, аваал, ингэхгүй байх, сонсохгүй байх гэсэн бодол байсан бол одоо ингээд эргээд харахад хүмүүс маш ихээрээ машинда, хөдөө явахта машин дотроо тэгээд энд энэ хүүхдүүд нь сонсдог ингээд маш хэвэл болж байгаа юм болов. Тэгээд яг энэ уран бүтээл гаргадаг дуу хөгжим гаргадаг CD бас бусдад өгөөдөг энэ олон хүмүүс байна. Маш олон залуучууд хүмүүс энэ хийж энэ зүгээр л нэг сонирхлоороо хийгээд гаргацсан юм биш. Энэ бол одоо ч гэсэн хүмүүс одоо хүртэл ивэл болсон. Бидний энэ тэнд орсон дуунууд үргэлж хүмүүст ивэл болж байна. Тэгээд хүмүүст урам зориг өгч байгаасаа тэгээд би бол хөвдөө өгч өгдөг. Би ч гэсэн чадах юм байна гэдэг тэр хүслийг аваасаа. Ялангуяа энэ уран бүтээлч хүмүүс тий дуу зохиодох хүмүүс уран бүтээлч хүмүүс би ч бас чадах юм байна. Би бас энийг хийе. Бас гал түл аваасаа гэсэн л зорилго байт. Миний бол дотор тэ өөр хин хийж чадмаар байна. Тэр хий, тэндээ хий, эндээ хий, хөдөө хий, хаан ч юм хий, цохоо дуул. Тэр дуу 10 хүний 9 нь ямар сонин дуу вэ гэж хамаагүй. Нэг хүн ойлаа сонсон тэ. Тийм зорилготой, хүсэл зорилготой ямарсан байна.
За нэгэн сонсогчоос маань бас мессеж ирсэн байна. За урлагийн хүн сэтгэл хөдлөлтэй байдаг аа. Үүнийг хэрхэн бас зөв чиглүүлдэг вэ гэдгийгсэн байна. Нэрээ тийм шүү. Ер нь урлагийн хүмүүс чи айгүй сэтгэл хөдлөл өндөртэй байдаг тий. Тэгэхээр таны хувьд одоо ер нь бас ялгаагүй л урлагийн уран бүтээлч хүний хувьд энэ сэтгэл хөдлөл ер нь яаж захирддаг, чиглүүлдэг бэ? Тэгэлээр бас. Сонирхолтой асуулт байна.
Уран бүтээлч хүн сэтгэл хөдлөл өндөр байдаг. Миний хувьд одоо сэтгэл хөдлөл их өндөр л юм байгаа зү. Тэгэхээр их л өндөр юм. Тэгээд мэдгүй. Миний хувьд миний сэтгэл хөдлөлийг зориг. Тэг хаашаа очих гэж байгаа вэ? Хинд үйлчлж байгаа вэ? Бас юуны төлөө явж байгаа вэ гэдэг бодлоод маань намайг их хамжаарахтай болгодог. Жишээлбэл би уран бүтээлч сэтгэл хөдлөлтөө автаад найз нөхдөдтэй суугаад архитат пивдээ суугаад очлох болчихсон. Сэтгэл хөдлөл айгүй гоё ихлээл бие барь суучихсан сэтгэл хөдлөл. За 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 нэг хийчих гээд. Сэтгэл хөдлөл. Тэгэхээр юу намайг айгүй сэтгэл юм ингээд аарч бусдад үгэр жишээ болох хэвээр энэ чинь ийм багса тийм багс нэг бодохоор яг л би хэний төлөө үйлчлж байгаа вэ? Би эсвэл үйлчлж байгаа. Би түнд үнэнч байх хэрэгтэй. Тийм. Ер нь бол манай гэр бүлийн хүн байгаа. Манай эхнэр хүн бас урлагийн хүн гэсэн. Тэгээд хувьсны зураач хүн. Одоогоор эхнэр маань гэртээ хүүхдүүдээ сургаж хүмүүжүүлээд гэж. Манай хоёр хүүхэд маань Хөгжмөжгөн коллежид сурдаг.
Аа за.
Хоёр том маань. Дараагийн хоёр баг маань гэртээ гэрийн сургууль хийдэг тийм. Гэртээ хичээл хийдэг. Бас эхнэр маань хичээлийг хийж байгаа. Одоо хийлгэж байгаа. Тэгээд ер нь бол манай эхнэр эхнэртэйг бас ярилцдаг л та. Орой морой ингэ. Айгу завгүй үед бол юу бод. Тэгэхээр чинь бол уулзтаа уулзахгүй ингээл яваа. Ямар нэг юм болоод сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой юм болоод юм уу. За их нэртэйгээ уулзмаар санагдал тий. Тэгэл очоод суугаад юм байл. Ингээ чинь би ингээ наадмаа би ингээсэн чи ингээчлээ гэсэн чи ийм юм болчлоо. Би энд бол ингээл хариулчмаар байна. Эсвэл би ингээ баярлаа. Миний харт энэ чи ийм штэ. Эн чин жоохон ингээс санагдчихээн. Чи энэ дээр жоохон алдсан юм шүү. Чи энэ дээр жоохон төрхөн хандсан юм шүү. Тэ чи чинь бас шууд хэлчдэг. Энэ бол магадгүй миний сэтгэл хөдлөлтөө гэдгийг баталгах ах. Ямиг шууд хэлчдэг. Оо энэ чинь юм штэ. Тэгсэн штэ, ингэсэн штэ. Ингээ шууд хэлээд ингээ явчдаг та бас холбоотой ш магадгүй. Тэгээд одоо бол тэгээд сэтгэл хөдлөл гэж одоо 35 4 хүртэл л тэл яг сэтгэл хөдлөл нь багасч байгаа хөлтэй арайч.
За тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдүүд гиснээс бас их малах маань урам мэтэлчээс гаднаас аавын үр гүйцэтгэж байгаа тийм цалуу гэр бүлийн бас нэг төлөөлөл оролцож байгаа. Тэгэхээр өөр хүмүүсттэй ер нь бол энэ христчин за уран бүтээлч хүний урлагийн одоо гэр бүлийн ард байгаа өөр хүмүүстэй хэрхэн яаж хүмүүжүүлэх тийм ер нь ямар үлгэрлэл үзүүлж ямар хүн болоос ямар нөлөөлөл үзүүлэхийг бас эрмэлздэг. Ер нь энэ хүмүүжил тал дээр ер нь христчин цалуу гэр бүлийн хүмүүс
битэр хувьд болохоор хоёр баг хүмүүстэй гэрийн сургалт байлгаж байгаа гол шалтгаан би яг өөртөө хүмүүжлээ. Гардаж өөртөө хүмүүжлээ. Яг хоёр том маань сургалт явьж байгаа. Өглөө 8 цаг гээл гарна. Орой тэгэл том нь ол орой ол тэгэл 6-ад өнгөрөөгөл ирнэ. Тэгэл ихэнх цагаа сургалт дээр өнгөрөж чинь ихэнх цагаа сургалын орчинд өнгөрөж чинь яг адилхан нус нь гоцсон бол нус нь гоцсон. Адилхан хөвгдөттэй л гүйлдэж байгаа. Дурлах юм бол адилхан нус гоцсон гар ангидаг байхгүй юу гэж зөвлөн тэ. Хөвгдөт таа. Тэгээд хамгийн сайн найзууд нь тэднэр л олно. Яванда намайг ч сайн сонсохгүй. Угаасаа тэгнэ. Тэр нь бол маш тодорхой бод тэ. Тэгээд тийм учраас мэдээж манай хоёр хүүхд маань сургуулийн орчинд хүмүүжж байгаа учраас бас нэг хүмүүжлийн юм явагдчиха. Харин хоёр баг маань гэрийн сургууль хийж байгаа. Бүх зүйлийг аав ээж нь өөртөө зааж байна. Тэгээд 6 дугаар ангиас нь сургуульд өгөх бодолтой байгаа. Тэгээд ингэж балансыг барих зорилготой. Тэгээд хүмүүжлийн хувьд бол ер нь бол гэр бүлтэй маш их хайртай. Гэр бүл хамгийн чухал гэж боддог. Тийм ч удаараа дөрвөн хүүхдээ бас өөрөө гар дээр их хөрч авсан тийм. Өөрөө их хөрч аваад тэгээд ер нь бүх зүйлд нь анхаарал ингээл явж байгаа. Тэгээд 100% болт бас чадахгүй. Тэгэхээр бүгд одоо хөгжмийн боломжсрол эзэмшнэ. Тэгээд хөгжмийн боломжсрол гэдэг бол өөрөө хүнийг маш их төлөвшүүлдэг, маш их мэдрэмжтэй болгодог. Тэгээд гэр бүл маань ямарсан гэр бүлэрээ хэдэн жилийн дараа одоо магтаалын аялал хийгээд энэ тэнд аймаг хөдөө орон нутгад очиод урт хугацаагаар богино хугацаагаар илгээлт хийгээд явах юмсан гэдэг одоо туйлын мөрөөдөлтэй л байна. Даанч одоо хүмүүс маань сургал сурч байна. Хурдласаа л гэж бодож байна. Тэгээд Монголд маань бас хөгжмөчгийн коллеж байгаад би их талархдаг тийм энэ их үнэтэй сургал яаж Монголд маань улсын сургал байж таардгийн
тийм шүү.
Тэгээд энэ классик хөгжим энэ хөгжмийн боловсролыг ингэж ийм үнэтэйгээр тийм үнгүүгээр эзэмшнэ гэдэг бол энэ бол алдаж болохгүй боломж тийм энэ бол үнэлүүлэгчтэй зүйл маш чухал зүйл. Тэгээд бас Монгол маань сайхан зүйл их байна. Энэ бол тэдний нэг. Тэгээд энд маш олон хэрэгжлийн сайн сайн багш нар хүүхдүүдэд нь хичээл зааж байна. Надаас ч илүү сайн мэддэг зааж өгч байна. Тэр нь би их таалагддаг.
Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг ер нь бол богинохон байдаг. Тэгээд цаг гэдэг бол ерөнхийдөө бас урт хугацаа юм шиг боловч ярилцаад ирэхээр богинохон байдаг. Ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн хугацаа маань бас дуусч байна. Тэгэхээр энэ асуултыг бас асуумаар байна л да. Ер нь уран бүтээлч хүнийхээ хувьд одоо энэ яг бидний амьдарч байгаа нийгэм маань ямар байгаасаа гэж үзэж байна. Та яг одоо хийж байгаа энэ үйлчлэлээрээ дамжуулаад нийгмээ бас нийгэмдээ ямар сайн сайхан зүйлийг нөлөөллийг үзүүлэхийн төлөө цааш та зорч байгаа вэ тий? Энэ тал дээр бас та хэлээд бас яг өнөөгийн манай залуучдаас яг нэвтрүүлэг сонсч байгаа залуучдаас нэг сайхан уриалгыг
одоо нийгэм зүйл чигээрээ шударгас гэж ярьж байна. Бүгдлэг гэж ярьж байна. Ер нь бол залууч бай, настач бай, хүмүүс бивэнийгээ хүндлэх юм бол тийшэл надад зөндөө олон дүүнэр байгаа, зөндөө олон ах нар байгаа. Аль альны энэ миний ах гэж хүндлээд энэ миний дүү юм чингээ өшөглөөд авах шүү дээ. Тэгээд тоглож байгаа тоглоом юм. Тэгээд юу гараас нь шүрээд авах шүү. Яг тэрийг нь дэмжих яг юм холбоос болсон болж байх юмсан гэж боддог. Тэгээд энэ залуучууд маань ч гэсэн магадгүй би өөрөө ингэж ярьсаарс хэн нэг нь гомдоосон л ах л та. Тэ? Гэхдээ ямар ч гэсэн бив нэг хүндлээсээ хийж байгаа юм ин хүндлээсээ бив нэг тэр л энэ дөө ер нь хүндлэхтэй дууга өнгөрч чаддаг бах. Зарим юмыг хэлэхгүй өнгөрөх юм уу? Энэ болгоом маань аюу чухал болвол гэж бодож байна.
Зя баярлаа.
Баярлаа.
Тэгээд эхний үн сонсогчдоо баримт царай нэвтрүүлгийн 7 оны шинэ 7 оны дугаарын одоо зочны хамт маань Half Wash Magtail-ийн удирдагч дуу 151 Монгол Magtail-ийг дэмжигч үйлчлийн багийн гишүүн уран бүтээлч Инх Манлаа ах маань хүрэлцэн ирж маш сонирхолтой сайхан нэвтрүүлгийг хүргэлээ. За ингээд нэвтрүүлгээ бас яг нэвтрүүлгийн эхэнд олсон уран бүтээлээрээ жаргаая. Тэгээ та.
Аа.
Урамтлаас.
Өтрөлгийн. Салаа зам гэдэг дуулч. Энэ дууг дахиад биш үү?
Аа за.
Тэгээ салаа зам гэ энэ дуулахаар бас яг эстетик хүмүүс зориулсан тий? Бид нэр тий салаа зам дээр ирдэг шийдвэр гаргах шаардлагатай болдог. Тэгээ бас залуучуу зарим нэг нь мэдэх бах. Та бүгд тэ хамт энэ дууг
заагаад
басгая.
За тийм.
Тэ урьж оролцуулсан явдал үнэхээр баярлалаа.
За би бүхэн ч гэсэн маш их баяртай байна. Тэгээд таныг бас бидний
урилгын
хүрээнд баярлалаа.
Боломж ажиллаас хэлж байна. 12 сарын 15-нд бид нар бас нэг номын ивент хийж байгаа шүү.
Аа за.
Тэ Jesus Fan Club-аас Marnata Book Club-тай хамтраад Зайсангийн гэрэлт чуулганы одоо Book Coffee. Газар одоо 12 сарын 15-нд 14 цагаас та криптонотыг устгах гэдэг номын хилцүүлэг байгаа. Тэгээ та бүхэн хүрэлцэн ирж хамтдаа байж болно шүү.
Аа за хүн болгон нээлттэй.
Тэ хүн болгон нээлттэй. Тэгээ энэ криптонотыг устгах номыг бас яа татаж авч уншиж болдог. Тэ cloud library цэг ор гэдэг Джон Биверийн нээсэн татаж аваад сонсоод тэгээ сонсоод ирчүүл үзээд уншаад ирчүүл бас их гоё. Тэгээд хүн болгонд нээлттэй ямарч таксгүй юм баа шүү.
Зя айллаа. Зя. За тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа урамт хэлээ гэж харж байна.
зам дээр ирлээ. Шийдвэр гаргах боллоо. Хочмийн жаргалын тухай сонсоо. Түүнийг дагахар шийдлээ. Зөвлөс гарахар боллоо. Орхон болжээ цаг үргэлж таныг магтдаг болжээ амьдралдаа таныг олсны дараа нарийн зам дээр ирлээ шийдвэр гаргах боллоо гарсан шиг бич бас та гар шидлээ шидвэр гаргах боллоо зүрх минь тантай дэндүү архан болжээ цаг үргэлж таныг магтдаг болжээ
сургуулжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн нэвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.